dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. McAllister posle razgovora sa Nikolićem i Vučićem pomoći ću da poglavlja 23 i 24 budu što pre otvorena. Značajno opao broj ilegalnih migranata, kaže ministar Stefanović. Istražiti zločine u Razelu i Starom Čitakovu poručuje američki ambasador za pitanja zločina Steven Rapp. Niš oblepljen anti-albanskim posterima. Pri kraju povlačenja ukrajinskih snaga iz Debaljceva, Grčka od eurozone zatražila produženje sporazuma. Vreme, sutra sunčano, temperatura od minus 2 do plus 6 stepeni. U narednih pola sata čućete deo intervjua koji je David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, dao radiju Slobodna Evropa. Čućete i kakva je ocena Saveta za borbu protiv korupcije u izveštaju o kontroli i vlasništvu nad medijima, za koje se unapred pojavila tvrdnja da je pravljen uz domaću i stranu asistenciju kako bi premijer bio prikazan kao diktator. Članica Saveta Milena Milenović.
Zaključak je da živimo u vrlo sličnom društvu i da se ništa nije pomerilo na bolje od 2011. godine.
Čućete i kako su u školi u Batočini dočekali decu iz jedne albanske porodice iz Prizrena koja se skrasila u ovom mestu u Šumadiji, direktorka škole Snežana Đorđević.
Pošto oni u Batočini imaju pekaru, da celo odeljenje ode sa tim svojim drugom kod njega u pekaru, da prosto on oseti da su oni zajedno i da su oni stalno tu uz njega i da ga podržavaju u svemu.
Pre svega najavljenog slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister razgovarao je o odvojenim susretima sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. U razgovoru sa Nikolićem McAllister između ostalog naveo da će maksimalno pomoći da se u pregovorima sa Evropskom unijom što je ranije moguće otvore poglavlja 23 i 24, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. U saopštenju se navodi da je Nikoliću preneo da će njegovi izveštaji biti izbalansirani. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da je u poslednja 24 sata manje od 5 ljudi pokušalo ilegalno da iz Srbije pređe u Mađarsku, što je značajno smanjenje u odnosu na protekle sedmice.
Značajno se smanjenje, znači radilo se o nekoliko stotina na dan. Danas je to recimo u poslednjih 24 sata manje od 5 ljudi, tako da je to značajno smanjenje.
Steven Rapp, ambasador Sjedinjenih Država za pitanje ratnih zločina, izjavio je da je potrebno sprovesti istragu i kazniti krivce za zločine u selima Razala i Staro Čitakovo na Kosovu. Fond za humanitarno pravo je za ta dva slučaja nedavno ponovo optužio načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubišu Dikovića. U naselju Crveni pevac u Nišu i u Dušanovoj ulici jutro su osvanili nepotpisani leci sa porukom Stop albanizaciji Niša, kojima se ukazuje na navodno povećanje broja Albanaca koji prebivalište prijavljuju u tom gradu. U Niškoj policijskoj službi Tanjugu je rečeno da su provere u vezi sa rasturanjem letaka u toku. Pred Višim sudom u Beogradu počelo je suđenje Ivanu Ivanoviću, čelniku desničarske organizacije SNP Naši, zbog optužbi za izazivanje rasne i druge diskriminacije, objavljivanje spiska 30 najvećih srbomrzaca pre godinu dana. Ivanović je negirao optužbe o diskriminaciji, rekavši da su se javne ličnosti na tom spisku našle zbog svojih političkih stavova. Sam spisak označio je kao svoj politički stav. Zahtev za pokretanje postupka o razrešenju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića ne može se uvrstiti u dnevni red sednice parlamenta jer ga nije podnela najmanje 1/3 poslanika, što je u suprotnosti sa Ustavom, navela je u odgovoru povodom inicijative poslaničke grupe SDS-a Zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije predsjednica Skupštine Maja Gojković. Kolinda Grabar-Kitarović stupila je na dužnost predsjednice Hrvatske, novu šeficu države koja je vrhovni komandant oružanih snaga, na Pantočaku je dočekala postrojena počasno zaštitna jedinica. Prvi radni dan započelo je u Vili Zagorje. Lideri Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine saglasili su se u telefonskom razgovoru o novom posticanju za poštovanje sporazuma iz Minska, osudivši kršenje sporazuma o prekidu vatre, saopštile kancelarija francuskog predsjednika François Hollande. Više od 90% ukrajinskih vojnika povuklo se iz grada Debaljceva i okoline, izjavio je portparol oružanih snaga Anatolij Stelmah. Povlačenje je počelo nakon višednevnih žestokih borbi u kojima su proruski pobunjenici zauzeli grad koji sa strane u sukobu ima veliki strateški značaj. Petro Porošenko, ukrajinski predsjednik, zatražio je slanje mirovne misije na istok države.
vam bude zaproponovano.
Predlažem razmatranje poziva Ujedinjenim nacijama za slanje mirovne misije u Ukrajinu, koja bi mandat dao Savet bezbednosti.
Mandatom radi bezpeke u.
Vlada Grčke formalno je dostavila eurozoni zahtev za produženje sporazuma o zajmu za 6 meseci, izjavio jedan neimenovani grčki zvaničnik. Tu informaciju je potvrdio Jeroen Dijsselbloem, holandski ministar financija i predsjednik Eurogrupe, ali nije iznao detalje o uslovima koje je Atina zatražila. Aktualni program isplate pomoći u ukupnoj vrednosti od 240 milijardi evra Grčkoj ističe 28. februara. Predrag Koraksić Koraks, poznati karikaturista i saradnik Radija Slobodna Evropa, je za delo Trajno prošlo vreme hronologije 1990. godine 2001. dobio je nagradu Službenog glasnika za najbolju knjigu 2014. Čini je 650 karikatura od 3.500 koliko je nacrtao posljednje decenije 20. veka i koje predstavljaju svoje vrsno svedočanstvo dešavanje jednog vremena, navodi se u obrazloženju odluke žirija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku najavljeni deo intervjua sa Davidom McAllisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je rekao da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji, iako se njena spoljna politika prema Rusiji ne poklapa sa Evropskom unijom. Za evrointegracije Srbije dalje ostaju ključna poglavlja o pravosuđu i odnosu sa Prištinom, a kada je reč o slobodi medija, on ističe da je iz razgovora sa različitim predstavnicima zaključio da predstoji još mnogo posla.
The freedom of media is very...
Razgovarao sam sa novinarima, predstavnicima nevladinih organizacija, opozicije, ali i vlade. Tako sam formulisao svoje izveštaje o Srbiji koji, po mom mišljenju, da izbalansiram pogled. Ponovit ću, sloboda medija je važna za demokratiju i na srpskoj vladi je da garantuje pravni okvir u kojem će mediji raditi. Ali neću se mešati u unutrašnju politiku Srbije. Na meni je da procenim da li je sloboda medija zagarantovana i znamo da tu još ima posla. Opširni intervju možete čuti u našem regionalnom programu i čitati na našoj internet stranici. Davida McAllistera, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. A Savez za borbu protiv korupcije priprema izveštaj o vlasničkoj strukturi i o kontroli medija u Srbiji od 2012. do 2015. godine. Po ovdašnjem odomaćenom običaju, uoči objavljivanja, očekivano nepovoljnog izveštaja pojavile su se unapred optužbe da je cilj autora da dokažu da je premijer Aleksandar Vučić diktator, a u tome učestvuje ambasador Evropske unije Michael Davenport, OEBS i već prokaženi Birn. Miroslava Milenović, članica Saveta za naš program, kaže da izveštaj o medijima redovan posao Saveta i da je prethodni rađen još 2011. godine.
Ja očekujem u narednih nedelju dana da taj izveštaj bude objavljen.
U odnosu na raniji period, kakva je ocena o stanju u medijima?
Poređujući izveštaj iz 2011. i ovaj koji će izaći 2015. zaključak je da živimo u vrlo sličnom društvu i da se ništa nije pomerilo na bolje od 2011. godine. Doduše, prošle godine neki sistemski zakoni su donešeni, ali je prekratak rok da bi mogli da imaju uticaja na medijsku sliku Srbije.
Johannes Hahn je pre neki dan izazvao dosta polemike. On je rekao, dajte mi dokaze da postoji cenzura u Srbiji. Da li ovaj vaš izveštaj nudi takve dokaze?
Ne, mi se ne bavimo prikupljanjem dokaza. To nije posao Saveta za borbu protiv korupcije. Savet za borbu protiv korupcije je analizirao određene pojave u društvu, uputio je preko 70 zahteva državnim institucijama i na osnovu dobijene dokumentacije izvršio analizu. Mi ne prikupljamo dokaze, zna se ko je nadležan da prikuplja dokaze.
Kaže Miroslava Milenović. Ambasador Davenport je promptno reagovao odbacujući optužbe objavljene u novinama koje se smatraju bliskim vlastima da je učestvovao u pisanju izveštaja, podsjećajući da je Savet telo vlade Srbije. U posljednja 2 meseca troje druga optužba na račun Davenporta da navodno preko medija kreira napad na premijera. U januaru ona je stigla direktno od Vučića. Pre neki dan premijer je pohvalio Evropsku uniju, zapravo visokog predstavnika Johannesa Hahna, koji je najprije rekao da treba dostaviti dokaze da postoji cenzura medija u Srbiji, da bi nešto kasnije relativizirao tu pohvaljenu izjavu. U polemiku o stanju u medijima uključio se i resorni ministar Ivan Tasovac, nabrajujući šta je sve u zakonskom regulisanju medijske sfere urađeno, nudeći to kao dokaz Evropi, ironično dobacivši Reporterima bez granica, koji su također negativno ocenili slobodu medija u Srbiji i prokazanom Birnu, da njih te vesele vesti sigurno neće zanimati. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Mislim da dokaza za cenzuru nad medijima ima na pretek. Cenzura je vrlo različitog tipa. Vidjeli smo tokom prošle godine da su na volšeban način, pod navodnicima, nestajale sa televizijskih ekrana emisije političkog sadržaja. Vidjeli smo isto tako i veliki broj napada na portale, s obzirom da je na internetu zapravo danas najviše medijske slobode u Srbiji. A čuli smo i apele, recimo, fondacije Share da se istraži da li je država zaista uvela softvere za masovno nadgledanje interneta, i na to nismo nikada dobili odgovor. Dakle, postoje vrlo precizni mehanizmi pomoću kojih je moguće izmeriti da su medijske slobode u Srbiji veoma, veoma ugrožene.
Dinko Gruhonjić, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, kaže da odnos premijera Vučića prema medijima i drugim kontrolnim institucijama pokazuje da on sprovodi politiku protivnu liberalnoj demokratiji.
Zašto premijer toliko oštro ulazi u konflikte sa institucijama za koje kaže da su naše adrese? Zašto je posle kritike OEBS-a medijske situacije u Srbiji OEBS-u poručuje direktno da laže? Zašto ambasadora Europske unije u Beogradu optužuje da finansira laži koje plasira Birn? Zašto portparolku Europske komisije Maju Kocijančić također optužuje da pokušava da ga ućutka? Rekao bih da je to mnogo više za domaću upotrebu. Europska unija na to reaguje, moglo bi da se kaže, veoma blagonaklono. Time objektivno čini medveđu uslugu u borbi za demokratiju u Srbiji.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Amerika nije u ratu sa islamom, već sa onima koji su ga izopačili, rekao je Barack Obama u Beloj kući na početku trodnevnog samita o borbi protiv ekstremizma. Oni koji vode grupe poput Islamske države ili Al-Kaide nisu verski lideri, već teroristi, upozorio je američki predsjednik, više u prilogu Mirene Rakele.
Na samitu o suzbijanju nasilnog ekstremizma američki predsjednik Barack Obama pozvao je na snažnije društvene i političke mjere za borbu protiv ekstremizma u svijetu.
Kada govorimo o terorizmu, ne mislimo samo na to da teroristi ubijaju nevine ljude. Mislimo i na ideologiju, infrastrukturu ekstremista, propagandu, one koji regrutuju teroriste, koji ih finansiraju. Moramo priznati, terorističke grupe poput Islamske države ili Al-Kaide svoju propagandu grade na nadi da će doći do mladih muslimana, isprati mozak, posebno onima koji se bore sa identitetom.
Održavanje međunarodnog skupa potaknuto je terorističkim napadima u Kanadi prošloga oktobra i Australiji, a potom i nedavnim napadima u Parizu i Kopenhagenu. Obama je još jednom ponovio da Amerika nije u ratu sa islamom, već onima koji su tu vjeru izopačili. Muslimanski lideri trebaju činiti više kako bi pokazali da nam cilj nije diskreditirati ili zabraniti islam, rekao je Obama. Na trodnevnom skupu u State Departmentu okupili su se predstavnici više od 60 zemalja svijeta. Američki državni tajnik John Kerry istaknuo je da međunarodna zajednica mora biti odlučna u iskorjenjivanju terorizma.
Nema pregovora, jedino što oni žele je povratak u srednjovekovni način života. Učinit ćemo sve što je potrebno, jer nam je istorija pokazala da se tirani i agresija mogu zaustaviti samo kad su poraženi.
Više puta do sada američki predsjednik Barack Obama je isticao da svijet mora mladim generacijama ponuditi daleko više. U uvodniku koji je objavio u Los Angeles Timesu prije 2 je upozorio da one vlade koje negiraju ljudska prava guraju mlade u ruke ekstremista. Osvrnuo se i na nedavno ubojstvo 3 mladih muslimana u Sjevernoj Karolini. Još uvijek ne znamo zašto su brutalno ubijeni, ali znamo da su mnogi muslimani u Americi zabrinuti i uplašeni, istaknuo je Obama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, McAllister posle razgovora s Nikolićem i Vučićem pomoći ću da poglavlja 23 i 24 budu što preotvorena. Značajno opao broj ilegalnih migranata, kaže ministar Stefanović. Istražiti zločine u Razelu i Starom Čitakovu poručio američki ambasador za pitanja zločina Steven Rapp. Niš oblepljen anti-albanskim plakatima. Pri kraju povlačenja ukrajinskih snaga iz Debaljceva, Grčka od Eurozone zatražila produženje sporazuma. Vreme sutra sunčano, temperatura od minus 2 do plus 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Austrije i Mađarske razgovarali su u Beogradu o saradnji policija tri države u sprečavanju ilegalnog prelaska granice, kao i krijumčarenja ljudi, a potpisali su i više sporazuma o unapređenju unutrašnje saradnje. Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović rekao je da su saradnja sa policijom Austrije, Nemačke i Mađarske, upotreba termovizijskih kamera kao i pojačane granične patrole, policije i angažovanje žandarmerije pomogli u smanjenju broja ilegalnih migracija.
Zajedničke patrole su već tradicije na srpsko-mađarskoj granici. Mi smo uputili jedinice žandarmerije koje sada pomažu našim zajedničkom radu i kolege iz Mađarske su istakle da namjeravaju, ako to bude potrebno, čak i da pojačaju prisustvo granične policije, jer želimo da pokažemo rešenost da sprečimo ilegalne migracije, stvorimo jedan front protiv ljudi koji misle da će zloupotrebu zakona moći da ostvare nešto za sebe, a nama nanesu veliku štetu.
Nebojša Stefanović, ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Mikl-Leitner navela je da je tokom prethodnih nedelja bio izuzetno povećan broj zahteva za azil građana Kosova i da je to dovelo do blokade sistema za prihvat i pružanje pomoći azilantima. U tesnoj sprezi sa Nemačkom i Mađarskom Austrija je organizovala povraćaj tih ljudi u njihovu domovinu. Intenzivirali smo te povratke, pa u razmacima od po dve nedelje organizujemo čarter letove kojima se vraćaju kući, rekla je austrijska ministarka, dodajući da će u budućnosti povratak ilegalnih migranata biti organizovan i autobusima. Ona je ukazala da problem povlači i drugu pojavu, organizovano krijumčarenje ljudi.
Pomoću laži i lažnih obećanja ti ljudi se nagovaraju da krenu put država članica Evropske unije i te pojave moraju da se zaustave. Neophodno je poslati jak signal i dati jasne izjave da takav vid tražnje azila nema izgleda na uspeh.
Johana Mikl-Leitner, ministar unutrašnjih poslova Mađarske, Sandor Pinter, rekao je da radni aranžman između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske, koji je potpisao sa ministrom Stefanovićem, omogućava da Mađarska efikasnije sprovodi sporazume koje ima sa ostalim državama kada je reč o ilegalnoj migraciji. On je napomenuo da nije reč samo o migrantima s Kosova, nego uopšteno o migrantima.
Imamo sve potrebne elemente da možemo efikasno da rešimo ovo pitanje.
Pinter je dodao da se razgovarali o mogućnosti da uspostavljanjem zajedničkih policijskih tačaka za kontrolu građani Srbije i Mađarske lakše prelaze iz jedne u drugu zemlju. Nadamo se da će to olakšati život građanima obe države, jer će time biti omogućen brži protok na granicama, rekao je Pinter. U Beogradu će 3. marta biti organizovan susret svih direktora policije na kom će se razgovarati o borbi protiv organizovanog krijumčarenja ljudi. A sa druge strane, građani Kosova izgubili su poverenje u državne institucije, a institucije nemaju moć da zaustave migraciju, kažu stručnjaci na Kosovu. Dodaju da su ovako visokoj migraciji Kosovara doprinjeli i mediji koji su objavili priče da Evropska unija pruža mogućnosti za zaposlenje. Na veliki priliv migranata uticalo je to što su trgovci spustili cene. Slušamo priču Arbane Vidišići koju je priredila Amra Zajneli.
Prema zvaničnim podacima, 26.000 Kosovara podnelo je zahtev za azil u zemljama Evropske unije tokom 2014. godine, iako je broj onih koji su napustili Kosovo sigurno veći. Građani Kosova su izgubili poverenje u državne institucije, navodi Embruš Ujkani, profesor evropskog prava na Univerzitetu u Prištini. Institucije više nemaju ni moć da zaustave migraciju, dode on. Odlazak u zemlje Evropske unije je rizičan korak i većina onih koji podnesu zahtev za azil dobit će negativan odgovor i vratit će se kući još siromašniji nego što su bili. Iz Evropske komisije su 11. februara rekli da je broj emigranata sa Kosova koji su podneli zahtev za azil skočio za 40% od decembra. Tačan uzrok ovog iznenadnog odlaska je nejasan. Ibrahim Recep je rukovodilac Centra za strateška i socijalna istraživanja, kaže da su u medijima objavljeni prilozi o mogućnostima za zaposlenje u nekim od evropskih zemalja. Pored toga, Srbija i Kosovo su u septembra 2014. potpisali bilateralni sporazum o slobodi kretanja koji je podstakao veću migraciju. Recepi dodaje da su trgovci koji se bave ovim poslom spustili cene. Krijumčari koji sarađuju sa putnim agencijama snizili su cene za ovaj put prema zapadnoj Evropi. Ranije taj put koštao nekoliko hiljada eura, dok je danas jednoj osobi potrebno 200 do 300 eura, ističe on. To i jeste razlika za ljude kao što je Fljamurgaš iz Prištine u 20. godinama, koji je 1. februara napustio Kosovo sa samo 400 eura u džepu. Tokom obavljenog telefonskog razgovora 16. februara, on nam je kazao da se nalazi u jednom od migrantskih skloništa u Nurembergu u Nemačkoj. Očekujemo da nam nemačke vlasti izdaju neke papire, neku vrstu radne dozvole, a kako bi našli posao ovde, kazuje Gaši. On je međutim dodao da niko od zvaničnika nije obećao tako nešto. Predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga posetila je Vučitrn 6. februara. Kosovo ne može da gubi svoj narod, kazala je ona ljudima na ulici u Vučitrnu. Ja sam uz vas. Svi ovi problemi su i moje brige. Nemojte ići, ostanite. Najlakše je okrenuti leđa Kosovu. Teže ostati i zajedno pronaći rešenje, poručila je Jahjaga. To međutim nije ostavilo utisak na očajne građane. Nađi mi posao i ostaću, jedan joj je uzvratio. Planiram da odem sutra, ali ako mi nađeš posao, ostajem, dodaje on.
Vila Lira na Paliću kod Subotice, nakon što je mesecima služila kao neformalni prihvatni centar migranata sa Kosova i mesto njihovog susreta sa krijumčarima, zatvorena je odlukom srpske policije, 6 dana nakon što smo emitovali reportažu koju su naši novinari snimili upravo na tom mestu.
Tražili su nam po 200 eura.
Tražili su od vas novac?
Da. Ovaj, ona kafana...
Lirija.
Gde je ta kafana?
U Subotici.
A ko vam je nudio da za 200 euro će vas
povrati? Ovi u kafanu. Lirija.
Lila Lirija.
Detaljno izveštavamo o talasu imigranata sa Kosova ka Mađarskoj u našem programu i u specijalu na našoj internet stranici.
Mostarac po rođenju, a Spličanin po školovanju i adresi stanovanja. Doktor Dragan Markovina. Ovih dana je u gradu na Neretvi promovisao knjigu Tišina poraženog grada, u kojoj iznosi svoj obračun sa nacionalizmom u gradu, čije dve obale reke razdvajaju ljude, a posebno mlade. Njegovo viđenje neslobode u Mostaru jedan je od odgovora na brojne komentare na društvenim mrežama nakon emitovanja dve epizode televizijskog serijala Perspektive našeg radija o životu u podeljenom gradu, što je, iako poznato, sada mnogi iznenadilo. Sa Markovinom je razgovarala Gordana Sandić.
O tome ko je porazio Mostar, u kojem je proveo djetinjstvo, profesor istorije koji je na Splitskom sveučilištu ostao bez posla prije 2 mjeseca, Dragan Markovina kaže.
Pa Mostar su porazili, naravno, lokalni fašizmi vođeni njihovim centralama u svakom slučaju. Međutim, ono što mislim da je najveći problem tog poraza je što su u njemu sudjelovali punom kapacitetu njegovi građani.
Nacionalizam i otpor prema drugom i drugačijem nosi se iz porodice, ali i društvo, odnosno država Bosna i Hercegovina su tome doprinijeli.
Na samoj toj razini geografskoj i prostornoj, nakaradno je da taj grad ne funkcionira kao jedinstven grad. Međutim, nažalost, očito se čitav niz generacija odgojio na način da on tako funkcionira. I po mom sudu, onaj bulevar je namjerno ostavljen u onakvom stanju, baš zato da izgleda kao da nema života i da ne integrira, nego da razdvaja dva svijeta. I kad djecu odgajate u takvom ambijentu i kad ih odgajate u ambijentu u kojemu imaju posebne razrede i posebne programe i nemaju ne postoji ni jedna integrativna škola, jasno je da ćete dobiti to za posljedicu.
Ko najviše ispašta? Dragan Markovina nudi jasan odgovor.
Meni je najviše žao od same te djece, jer oni naprosto neće moći izrasti u normalne, slobodne ljude ako imaju takvo opterećenje naslijeđeno iz školovanja i iz djetinjstva. Tenzija čitav život, dakle, vi naprosto se ne možete osjećati slobodno da je bilo koji razlog u kojemu vi razmišljate kako se neko zove ili gdje ćete šetati ili gdje ćete izaći, vi naprosto niste slobodan čovjek. To je potpuno suludo da roditelji i društvo drže djecu, vlastitu djecu u takvoj napetosti i grču i proizvode od njih idiot.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
prve dve epizode ekskluzivnog serijala Perspektiva koji pripremaju Radio Slobodna Evropa i MED o mladima i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu posvećena Mostaru koji je uzburkao region. Podstakle su brojne komentare na našim stranicama, na društvenim mrežama, ali i YouTube kanalu našeg radija gde su pogledane više hiljada puta.
Bilo je i krajnje vreme da neko napravi ovakvu emisiju,
piše jedan od naših posetilaca.
Žalosno je koliko ljudi dopuštaju da im mržnja zatvara vidike i ne dopušta im da napreduju. Žalosno je kako roditelji odgajaju svoju decu, da žive uplašeni i ograničeni,
navodi druga posetiteljka, a tu su i vaši predlozi.
Neka ti isti roditelji sa svojim porodicama naprave turneju autom po ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini i neka vide da svi žive složno i da ovakav način razmišljanja i diskriminacije ne postoji ni u najmanjim količinama.
Utisak je jednog od onih koji su pogledali epizodu Perspektive. Budite sa nama osim radijskog programa na Facebooku, Twitteru i YouTube kanalu i šaljite nam kao i do sada vaše komentare.
Osnovna škola Sveti Sava u Batočini prošle nedelje dobila je dva učenika albanske nacionalnosti čiji su se roditelji doselili sa Kosova. Roditelji su u ovom mestu u centralnoj Srbiji otvorili pekaru i nastavili porodični biznis, a deca redovno pohađaju nastavu, beleži Branko Vučković.
Među veselom grajom dece na školskom odmoru su i glasovi dvoje učenika albanske nacionalnosti, koji od pre nedelju dana pohađaju nastavu u školi Sveti Sava u Batočini. Direktorka škole Snežana Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni sebi prevashodno postavili zadatak da pomognu novim đacima da se uklope u školski život i novu sredinu.
Ono što smo prvo uradili jeste da smo im obezbedili učenje srpskog jezika, pošto oni znaju samo albanski, a nastava je kod nas naravno na srpskom. Što se tiče ostalih predmeta, mi smo nastavu prilagodili, još uvek ispitujemo šta su oni naučili na Kosovu i Metohiji da bismo znali kako da krenemo dalje.
Nastavnik engleskog jezika Miroslav Stefanović počeo je prosvetnu karijeru na Kosovu, gde je pre dolaska u Batočinu 1999. godine predavao engleski jezik.
Panzansit që kanë ardhë prej Kosovës janë të mirë, ata nuk e kuptojnë gjuhën sërbe shumë mirë. Tinici koji su došli sa Kosova, ja radim sa njima na učenju srpskog jezika i oni sa ostalim učenicima su se snašli dobro i pomažu im učenici da lakše savladaju srpski jezik. Porun punoj metalve, besoj që së shpejti ata mund flasin srbisht shumë mirë.
Dok roditelji rade u pekari i izbegavaju publicitet, njihova deca uče i igraju se sa vršnjacima iz Batočine. Direktorka škole prenosi nam utiske nastavnika koji kažu da su se novi đaci lepo snašli i da su ih drugovi iz razreda prihvatili kao deo svog kolektiva. Već se pripremaju za prvo zajedničko druženje uz pecivo i sokove u pekari kod svojih novih prijatelja.
Da celo odeljenje ode sa tim svojim drugom kod njega u pekaru, da prosto on osjeti da su oni zajedno i da su oni stalno tu uz njega i da ga podržavaju u svemu. Mi smo tu da im pomognemo u svakom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Batočine, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije još jedna najvažnije vesti. McAllister posle razgovora sa Nikolićem i Vučićem pomoći će da poglavlja 23 i 24 budu što pre otvorena. Značajno opao broj ilegalnih migranata, kaže ministar Stefanović. Istražiti zločine u Razalu i Starom Čitakovu poručuje američki ambasador za pitanja zločina Steven Rapp, Niš oblepljen antialbanskim plakatima. Prilikom povlačenja iz Debaljceva ubijeno 13 ukrajinskih vojnika. Grčka od eurozone zatražila produženje sporazuma. Vreme sutra sunčano, temperatura od minus 2 do plus 6 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.